From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Vi overfører prestedømsmøte av den 184. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagens hellige fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City. Sangen under dette møtet vil være ved et prestedømskor fra opplæringssenteret for misjonærer i Provo, Utah.
President Henry B. Eyring, first counselor in the
President Henry B. Eyring, første rådgiver i det første presidentskap, vil lede kveldens prestedømsmøte. Brødre, vi ønsker dere velkommen til prestedømsmøtet under den 184. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Dette møtet blir overført via satellitt til prestedømsbærere på mange steder over hele verden. Et prestedømskor fra opplæringssenteret for misjonærer i Provo, Utah, vil synge på dette møtet under ledelse av Ryan Eggett og Elmo Keck med Clay Christiansen ved orgelet. Koret vil åpne dette møtet med å synge «Reis dere, o Guds menn». Åpningsbønn vil så bli holdt av eldste Bruce A. Carlson i de 70.
God, our eternal Father.
O Gud, vår evige Fader.
Vi gleder oss over innledningen på dette møtet på denne spesielle konferansen. Ved denne tiden så betrakter vi de velsignelser som gis oss gjennom det hellige prestedømme, gjennom hvilken guddommelighetens kraft gjørs til kjenne for oss gjennom dets ordinanser. Vi husker om ditt bud om at vi skal ta ansvar for våre naboer, for de som i nød, og vårt ansvar for å være oppriktig opptatt med å fremme frelse for menneskeheten. Vi takker for din sønns gave, selv Jesus Kristus. Og vi vet at det gjennom hans nåde at dette verket kan stride frem. Vi gleder oss over å være sammen med en levende profet og ber for hans helse og vitalitet, og også de hellige apostler som sammen med ham. Velsign oss nå, slik at vi kan ha ører til å høre, øyne til å se, hjerter til å føle og mot til å gå frem med iver i å fullføre din vilje, slik det blir åpenbart på denne konferansen. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
The choir will now favor us with a medley. Koret vil nå synge et potpurri av misjonærsanger fra Barnas sangbok. Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra eldste Quentin L. Cook i De tolv apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste Craig C. Christensen i De syttis presidentskap. Biskop Dean M. Davis, annenrådgiver i det presiderende biskopsråd, vil så tale til oss.
Bring the world here. Thank you for that touching group of precious songs for us.
Tack för den flotte samlingen av gode, värdefulla sanger. Mina kära bröder, I kväll önskar jag att dela någon råd med er om avgörelser och valg. Da jeg var ung advokat I San Francisco Bay-området utførte jeg litt juridisk arbeid for et firma som produserte julegav av Baltus Brun på TV. Jeg ble tilhenger av Charles Schulz og hans verk Knøttene med Baltus Brun, Sofie, Sniff og andre strålende figurer. En av mine favoritttegneserier handlet om Sofie. Så vidt jeg husker, spilte Baltus Bruns baseballlag en viktig kamp. Sofie spilte på høyre side, og en høy ball ble slått mot henne. Basene var fulle, og det var slutten av niende inning. Hvis Sofie tok imot ballen, ville laget hennes vinne. Hvis Sofie mistet ballen, ville det andre laget vinne. Slik det bare kunne skje I en tegneserie, sto hele laget rundt Sofie da ballen kom. Sofie tenkte, hvis jeg tar ballen, vil jeg være helten. Hvis jeg ikke gjør det, vil jeg være syndebukken. Ballen kom, og mens lagkammeratene fulgte ivrig med, mistet Sofie ballen. Baltus Brun kastet hansken sin I bakken I avsky. Sofie så på lagkammeratene sine, satte hendene på hoften og sa, «Hvordan kan dere forvente at jeg skal ta ballen når jeg bekymret for landets utenrikspolitikk?» Dette var en av mange høye baller Sofie mistet I årenes løp. Hun hadde en ny unnskyldning hver eneste gang. Selv om de alltid var humoristiske, var Sofias unnskyldninger bortforklaringer. Usanne grunner til at hun ikke klarte å ta ballen. I løpet av president Thomas Nonsens tjenestegjerning har han ofte sagt at avgjørelser bestemmer fremtiden. I denne ånd mitt råd I kveld å heve oss over enhver bortforklaring som hindrer oss I å ta gode avgjørelser, spesielt med hensyn til å tjene Jesus Kristus. I Jesaja blir vi undervist om at vi må forkaste det onde og velge det gode. Jeg tror det av spesiell betydning I vår tid, når Satan raser I menneskenes hjerter på så mange nye og nesten umerkelige måter, at våre valg og avgjørelser tas med omhu I samsvar med målene vi hevder og strekker oss etter. Vi trenger utvetydig engasjement for budene og streng overholdelse av hellige pakter. Når vi lar bort forklaringer for å hindre en tempelbegavelse, en verdig misjon og et tempelekteskap, de spesielt farlige. Det hjerteskjernen når vi uttrykker tro på disse målene, men forsømmer den daglige adferd som nødvendig for å oppnå. Noen unge mennesker erklærer sitt mål om å bli videre I tempelet, men går ikke på stevnemøter med tempelverdige personer. For å være ærlige, det noen som ikke har stevnemøter I det hele tatt. Dere enslige menn, jo lenger dere forblir enslige etter en passende alder og modenhet, jo mer komfortable kan dere bli. Men dere burde bli mer ukomfortable. Engasjer dere ivrig I åndelige og sosiale aktiviteter som forenlige med deres mål om tempelekteskap. Noen utsetter ekteskap til utdannelsen fullført, og de har skaffet seg jobb. Selv om dette allment akseptert I verden, viser ikke denne tankegangen tro. Den ikke I samsvar med råd fra vår tids profeter, og den ikke forenlig med den sunne lære. Jeg møtte nylig en tenåring, en flott ung mann. Hans mål var å reise på misjon, skaffe seg utdannelse, gifte seg I tempel og ha en trofast og lykkelig familie. Jeg var svært tilfreds med målene hans, men I løpet av flere samtaler kom det frem at atferden hans og valgen han tok ikke var forenlige med målene. Jeg følte at han virkelig ønsket å reise på misjon og unngikk alvorlige overtredelser som ville hindre en misjon, men hans daglige adferd bidro ikke til å forberede ham for de fysiske, følelsesmessige, sosiale, intellektuelle og åndelige erfaringene han ville møte. Han hadde ikke lært å arbeide hardt. Han tok ikke skolen eller seminar på alvor. Han gikk I kirken, men han hadde ikke lest Mormons bok. Han tilbrakte mye tid på videospill og sosiale medier. Og han syntes å tro at det å stille opp til misjonen ville være tilstrekkelig. Unge menn, bestem dere på nytt for verdig adferd og seriøs forberedelse til å være vår Herre og Frelser Jesu Kristi utsendinger. Jeg er ikke bare opptatt av de store veiskilleavgjørelsene, men også mellomtingen, hverdagen og tilsynelatende vanlige beslutninger hvor vi tilbringer mesteparten av vår tid. På disse områdene må vi vektlegge måtehold, balanse og ikke minst visdom. Det er viktig at vi hever oss over bortforklaringer og gjør de beste valgene. Bruk av internett er et godt eksempel på behovet for å utvise måtehold, balanse og visdom. Det kan brukes til misjonærarbeid, til å hjelpe til med prestedømsansvar, til å finne kjære forfedre, til tempelets hellige ordinanser og mye mer. Potensialet til det gode er enormt. Vi vet også at det kan overføre mye som er ondt, herunder pornografi, digital grusomhet og anonymt sladder. Det kan også forevige uforstand. Bror Randall Ridd forklarte på forrige generalkonferanse at i det han talte om internett, og sa at dere kan bli fanget i endeløse løkker av trivialiteter som kaster bort tiden og forringer deres muligheter. Distraksjoner og motstand mot rettferdighet finnes ikke bare på internett, de finnes overalt. De påvirker ikke bare ungdom, men oss alle. Vi lever i en verden som bokstavelig talt er i opprør. Vi er omgitt av overdrevne skildringer av lek og moro, og umoralske og dysfunksjonelle liv. Dette fremstilles som normal adferd i store deler av media. Eldste David Bednar minnet nylig medlemmer på å være ekte i sin bruk av sosiale medier. En fremtredende leder, Arthur Brooks, har understreket dette poenget. Han bemerker at ved bruk av sosiale medier er vi tilbøyelige til å kringkaste de lykkelige detaljene i vårt liv, men ikke vanskeligheter på skolen eller jobben. Vi fremstiller et ufullstendig liv, noen ganger på en selvforherligende eller falsk måte. Vi deler dette livet, og så inntar vi det nesten utelukkende falske livet til våre venner på sosiale medier. Brooks fremholder, hvordan er det mulig å ikke føle seg verre ved å bruke en del av tiden på å late som du er lykkeligere enn du er, og den andre delen av tiden på å se hvor mye lykkeligere enn deg selv andre synes å være. Noen ganger føles det som om vi drukner i lettsindig uforstand, meningsløs støy og vedvarende strid. Når vi skrur ned volumet og gransker innholdet, er det svært lite som vil hjelpe oss i vår evige streben mot rettferdige mål. En far svarer klokt sine barn med deres mange anmodninger om å delta i disse distraksjonene. Han spør dem ganske enkelt, «Vil dette gjøre deg til et bedre menneske?» Når vi bortforklarer gale valg, store eller små, som er i strid med det gjengitte evangelium, mister vi de velsignelser og den beskyttelse vi trenger, og blir ofte fanget i synd. Eller kommer ganske enkelt på avveie. Jeg er spesielt bekymret for uforstand og å være besatt av alt som er nytt. I kirken oppmuntrer vi til og gleder oss over sannhet og kunnskap av alle slag. Men når kultur, kunnskap og sosiale skikker blir atskilt fra Guds plan for lykke og Jesu Kristi viktige rolle, fører det uunngåelig til en oppløsning av samfunnet. Til tross for enestående fremgang på mange områder i vår tid, spesielt innen vitenskap og kommunikasjon, har viktige grunnleggende verdinormer blitt svekket, og lykke og velvære har generelt sett blitt redusert. Da apostelen Paulus ble invitert til å tale på Areopagos i Aten, fant han noe av det samme intellektuelle fordreining og fravær av sann visdom som finnes i dag. I apostlenes gjerning leser vi følgende. Alle atenerne og de fremmede som oppholdt seg der, ga seg ikke tid til annet enn å fortelle eller høre nytt. Paulus la vekt på Jesu Kristi oppstandelse. Da folkemengden innså at budskapet hans var religiøst, var det noen som hånet ham. Andre forkastet ham i bunn og grunn med å si, «Vi vil høre deg tale om dette igjen». Paulus forlot Aten uten fremgang. Domprost Fredrik Farrar skrev om dette besøket. I Aten grunnla han ingen menighet. Til Aten skrev han ingen brev, og i Aten, etter at han hadde vært i et område, satte han aldri fot der igjen. Jeg tror Else Dallin Oaks inspirerte budskap som skiller mellom bra, bedre og best gir oss en effektiv måte å evaluere valg og prioriteringer på. Mange valg er ikke direkte onde, men hvis de stjeler all vår tid og hindrer oss i å gjøre de beste valgene, da blir de lumske. Selv gode bestrebelser trenger evaluering for å avgjøre om de har blitt distraksjoner fra de viktigste målene. Jeg hadde en minneverdig samtale med min far da jeg var tenåring. Han syntes ikke nok unge mennesker fokuserer på eller forberedte seg til langsiktige, viktige mål, som for eksempel arbeid og å forsørge en familie. Meningsfylt studium og forberedende arbeid sto alltid fremst blant min fars anbefalte prioriteringer. Han forsto at fritidsaktiviteter som debatt og studentråd kunne ha direkte sammenheng med noen av mine viktigste mål. Han var mer usikker på den betydelige tiden jeg tilbrakte på fotball, basketball, baseball og friidrett. Han skjønte at idrett kunne bygge opp styrke, utholdenhet og samarbeidsvilje og evne, men mente kanskje det ville være bedre å konsentrere seg om én idrett på kortere tid. Etter hans syn var idrett bra, men ikke best for meg. Han var bekymret for at noe av idretten handlet om å utvikle lokal kjendisstatus eller berømmelse på bekostning av viktige og langsiktige mål. Gitt denne historien er en av grunnene til at jeg liker beretningen om da Sofie spilte baseball, at etter min fars syn burde jeg heller ha studert utenrikspolitikk og ikke bekymret meg for om jeg ville klare å ta en ball. Jeg bør gjøre det klart at min mor elsker idrett. Det ville måtte en sykehusinnleggelse til før hun ville gå glipp av en av kampene mine. Jeg hadde bestemt meg for å følge min fars råd og ikke drive aktiv idrett på college. Så informerte fotballtreneren på high school meg om at Stanfords fotballtrener ønsket å spise lunsj med meg og Merlin Olsen. De av dere som er yngre vet kanskje ikke hvem Merlin er. Han var en fantastisk takler på Logan High Schools fotballag, hvor jeg spilte quarterback, safety og returnerte avspark som punter. På high school ble Merlin rekruttert av de fleste store fotballag over hele landet. På college vant han Outland-trofeet som landets beste lineman. Merlin ble til slutt den tredje personen som ble valgt til å spille i National Football League og spilte de fantastiske 14. påfølgende profffinaler. Han ble tatt opp i æresgalleriet for profesjonelle fotballspillere i 1982. Lunchen ved Stanfords trener var på restaurant Bluebird i Logan, Utah. Etter at vi håndhilste, møtte han aldri blikket mitt, øye til øye. Han snakket direkte til Merlin, men ignorerte meg. På slutten av lunsjen snudde han seg for første gang mot meg, men han husket ikke navnet mitt. Han informerte så Merlin. Hvis du velger Stanford og ønsker å ha din venn med deg, har han gode nok karakterer, og det kan sikkert ordnes. Denne opplevelsen bekreftet for meg at jeg burde følge min fars kloke råd. Min hensikt er ikke å fraråde deltakelse i idrett eller bruk av internett eller andre gode aktiviteter som unge mennesker liker. Det er den slags aktiviteter som krever måtehold, balanse og visdom. Når det brukes klokt, beriker de vårt liv. Men jeg oppfordrer alle til å gjennomgå målene sine og strebe etter å utøve større selvdisiplin. Vår daglige atferd og våre valg skulle være i samsvar med våre mål. Vi må heve oss over bortforklaringer og distraksjoner. Det er spesielt viktig å foreta valg i samsvar med våre pakter om å tjene Jesus Kristus i rettferdighet. Vi må ikke miste det av syne, eller miste denne ballen, uansett grunn. Dette liv er tiden for å forberede seg til å møte Gud. Vi er et lykkelig og lystig folk. Vi setter god pris på sans for humor og verdsetter ustrukturert tid sammen med venner og familie. Men vi må forstå at det er en alvorlig hensikt som må ligge til grunn for vår holdning til livet og alle våre valg. Distraksjoner og bortforklaringer som begrenser fremgang er skadelige nok, men når de reduserer troen på Jesus Kristus og hans kirke, er de tragiske. Min bønn er at som prestedømsbærer vil vår atferd være i samsvar med de edle målene som kreves av dem. dem som I mesterens tjeneste. I alle ting skulle vi huske at det å være tappere I vitnesbyrdet om Jesus den store prøven som vil utgjøre skille mellom det celestiale og det terrestriale riket. Vi ønsker å være på den celestiale siden av dette skille. Som en av hans apostler bærer jeg glødende vitnesbyrd om forsoningens realitet og Jesu Kristi, vår frelses guddommelighet. I Jesu Kristi navn. Amen.
My dear brethren,
Mine kjære brødre, vi blir stadig inspirert av president Thomas S. Monsens personlige eksempel og prestedømstjeneste. Nylig ble flere diakoner spurt, «Hva beundrer du mest ved president Monsen?» En diakon fortalte at president Monsen som barn ga lekene sine til trengende venner. En annen nevnte at president Monsen tok seg av mange av enkene I menigheten sin. En tredje bemerket at han ble kalt som apostel I svært ung alder, og har velsignet mennesker over hele verden. Så sa en ung mann, «Det jeg beundrer mest ved president Monsen hans sterke vitnesbyrd.» Vi har alle følt vår profets spesielle vitnesbyrd om frelseren Jesus Kristus, og hans beslutning om alltid å følge åndens tilskyndelser. Hver gang han deler en opplevelse, oppfordrer president Monsen oss til å etterleve evangeliet mer fullstendig og søke etter og styrke vårt eget vitnesbyrd. Husk det han sa fra denne talerstolen for noen konferanser siden. For at vi skal være sterke og motstå alle kreftene som trekker oss I feil retning, må vi ha vårt eget vitnesbyrd. Enten dere 12 eller 112 eller et sted derimellom, kan dere selv få vite at Jesu Kristi evangelium sant. Sitat slutt. Selv om mitt budskap I kveld rettet til dem som nærmere 12 enn 112, gjelder prinsippene jeg deler alle. Som svar på president Monsens uttalelse vil jeg spørre, vet vi alle selv at evangeliet sant? Kan vi si med frimodighet at vårt vitnesbyrd virkelig vårt eget? For å sitere president Monsen igjen, «Jeg vil hevde at et sterkt vitnesbyrd om vår frelser og hans evangelium vil beskytte dere mot synden og ugudeligheten rundt dere. Hvis dere ikke allerede har et vitnesbyrd om disse tingene, så gjør det som trengs for å få det. Det helt avgjørende at dere har deres eget vitnesbyrd, for andres vitnesbyrd holder bare et stykke på veien.» Og selv få vite at Jesu Kristi gjengitt evangelium sant, kan være en av de største og fineste erfaringene I livet. Vi må kanskje begynne med å stole på andres vitnesbyrd, si som de unge krigerne gjorde, «Vi tviler ikke på at våre mødre visste det. Dette et godt sted å begynne, men vi må bygge videre derfra.» For å være sterk til etterlevelse av evangeliet ingenting viktigere enn å motta og styrke vårt eget vitnesbyrd. Vi må være I stand til å erklære som Alma. Disse ting vet jeg selv. Og hvordan tror dere jeg vet dette så sikkert? Fortsatte Alma. Se, jeg sier dere at det gjort kjent for meg av Guds hellige ånd. Se, jeg har fastet og bedt I mange dager, så jeg kunne vite disse ting selv, og nå vet jeg selv at de sanne. I likhet med Alma fikk også Nefi vite sannheten selv. Etter å ha hørt sin far snakke om sine mange åndelige opplevelser, ønsket Nefi å få vite det hans far visste. Dette var mer en enkel nysgjerrighet. Det var noe han hungret og tørstet etter. Selv om han var meget ung, hadde han et inderlig ønske om å kjenne Guds mysterier. Han higet etter å få se og høre og vite disse ting ved den hellige ånds kraft. Mens Nefi satt og overveide dette I sitt hjerte, ble han ført bort I ånden, opp på et meget høyt fjell, hvor han ble spurt, «Hva ønsker du?» Svaret var enkelt. «Jeg ønsker å se det min far så.» På grunn av hans troende hjerte og hans flittige innsats, ble Nefi velsignet med en fantastisk opplevelse. Han fikk et vitnesbyrd om frelseren Jesu Kristi kommende fødsel, liv og korsfestelse. Han så fremkomsten av Mormons bok og evangeliets gjengivelse I de siste dager. Alt som følge av hans oppriktige ønske om å få vite det selv. I likhet med Nefi var også profeten Joseph Smith meget ung, da hans sinn ble tilskyndet til alvorlig overveielse om åndelige sannheter. For Josef var det en tid med stor uro, ettersom han var omgitt av motstridende og forvirrende budskap om religion. Han ønsket å vite hvilken kirke som var den rette. Inspirert av disse ordene I Bibelen, om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud. Handlet han selv for å finne svar. På en vakker vårmorgen I 1820 gikk han inn I et skogholt og knelte I bønn. På grunn av sin tro, og fordi Gud hadde et spesielt arbeid for ham å gjøre, mottok Josef et strålende syn av Gud Faderen og hans sønn Jesus Kristus, og fikk selv vite hva han skulle gjøre. Ser dere I Josefs erfaring et mønster dere kan anvende for å oppnå eller styrke deres eget vitnesbyrd? Josef lot skriftene trenge inn I sitt hjerte. Han grunnet dypt på dem og anvendte dem på sin egen situasjon. Deretter handlet han I samsvar med det han hadde funnet ut. Og resultatet var det strålende første syn og alt som kom etter det. Denne kirken ble bokstavelig talt grunnlagt på prinsippet om at alle, innbefattet en 14 år gammel bondegutt, kan be til Gud og motta svar på sine bønner. Vi hører ofte medlemmer av kirken si at deres vitnesbyrd om evangeliet det mest verdifulle de har. Det en hellig gave fra Gud som kommer til oss ved den hellige ånds kraft. Det den rolige og urokkelige vissheten som vi mottar når vi studerer, ber og etterlever evangeliet. Det å føle den hellige ånd bære vitnesbyrd for vår sjel om at det vi lærer og gjør riktig. Noen snakker om et vitnesbyrd som om det var en lysbryter. Det enten av eller på. Enten har man et vitnesbyrd, eller så har man det ikke. I virkeligheten et vitnesbyrd mer som et tre, som går gjennom forskjellige stadier av utvikling og vekst. Noen av de høyeste trærne på jorden finnes I Redwood Nasjonalpark I det vestlige USA. Når man står ved foten av disse enorme trærne, det fantastisk å tenke på at hvert av dem har vokst fra et lite frø. Slik det også med vårt vitnesbyrd. Selv om de kanskje ikke begynner med en enkelt åndelig opplevelse, vokser og utvikler de seg med tiden ved konstant næring og hyppige åndelige opplevelser. Da det ikke rart at da profeten Alma forklarte hvordan vi utvikler et vitnesbyrd, talte han om et frø som vokser til et tre. Hvis dere gir plass, sa han, så et frø kan bli sådd I deres hjerte, se hvis det et ekte frø eller et godt frø. Og hvis dere ikke kaster det ut ved deres vantro, vil det begynne å svulme I deres bryst, og når dere føler denne svulmende bevegelse, vil dere begynne å si til dere selv, dette må nødvendigvis være et godt frø, eller ordet må være godt, for det begynner å utvide min sjel. Ja, det begynner å opplyse min forstand. Ja, jeg begynner å fryde meg over det. Det ofte slik et vitnesbyrd begynner, med hellige, opplysende, betryggende følelser som viser oss at Guds ord sanne. Men uansett hvor gode disse følelsene de bare begynnelsen. Deres arbeid for å utvikle deres vitnesbyrd ikke gjort mer enn arbeidet med å dyrke et redwood-tre gjort når den første lille spiren stikker opp av jorden. Hvis vi ignorerer eller forsømmer disse tidlige åndelige tilskyndelsene, hvis vi ikke gir dem næring ved å fortsette å studere skriftene og be og søke flere opplevelser med ånden, vil våre følelser bli borte, og vårt vitnesbyrd vil avta. Som Alma sa, men hvis dere forsømmer treet og ikke har tanke for å pleie det og gi det næring, se, da vil det ikke slå rot. Og når solen svir det med sin hete, visner det fordi det ikke har noen rot, og dere rykker det opp og kaster det bort. I de fleste tilfeller vokser vårt vitnesbyrd på samme måte som et tre vokser, gradvis, nesten umerkelig, som følge av vår konstante omsorg og flittige innsats. Men hvis dere vil pleie ordet, lovet Alma, og gi det næring, ja, med deres tro og med stor flid og med tålmodighet vil pleie treet, og gi det næring når det begynner å vokse, i det dere ser fremover til frukten, da skal det slå rot, og se, det skal bli et tre som vokser frem til evig liv. Mitt eget vitnesbyrd begynte da jeg studerte og grunnet på læresetningene i Mormons bok. Da jeg knelte ned og adspurte Gud i ydmyk bønn, vitnet den hellige ånd for min sjel at det jeg leste var sant. Dette første vitnesbyrd ble katalysator for mitt vitnesbyrd og mange andre sannheter i evangeliet. For, slik president Monsen har sagt, hvis vi vet at Mormons bok er sann, vet vi også at Joseph Smith var en profet, og at han så Gud, den evige fader, og hans sønn Jesus Kristus. Da vet vi også at evangeliet ble gjengitt i disse dager, gjennom Joseph Smith, herunder gjengivelsen av både det aronske og det melkisedeske prestedømmet. Sitat slutt. Siden den dagen har jeg hatt mange hellige opplevelser med den hellige ånd, som har bekreftet for meg at Jesu Kristi gjengitt i evangelium er sant. Sammen med Alma sier jeg med sikkerhet at jeg vet disse ting selv. Mine unge venner, tiden er inne, og dette er dagen til å lære eller bekrefte for oss selv at evangeliet er sant. Vi har alle et viktig arbeid å gjøre. For å utføre dette arbeidet og bli beskyttet mot verdslige fristelser som alltid synes å finnes, må vi ha tro som Alma, Nefi og den unge Joseph Smith for å motta og utvikle vårt eget vitnesbyrd. I likhet med den unge diakonen jeg nevnte tidligere, beundrer jeg president Monsen for hans vitnesbyrd. Det er som et imponerende Redwood-tre. Men også president Monsens vitnesbyrd måtte vokse og utvikle seg over tid. Vi kan selv få vite, slik president Monsen vet, at Jesus Kristus er vår frelser og forløser, at Joseph Smith er gjenopprettelsens profet, herunder gjengivelsen av Guds prestedømme. Vi bærer dette hellige prestedømme. Måtte vi lære disse tingene og vite dem selv. Det er min ydmyke bønn i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
My dear brethren, I love the priesthood and I love
being Mine kjære brødre, jeg elsker prestedømmet og jeg elsker å være sammen med dere. Jeg er så inderlig takknemlig for at vi kan virke sammen i denne store sak. Vi lever i en bemerkelsesverdig tid. Mirakuløse fremskritt innen medisin, vitenskap og teknologi har økt livskvaliteten for så mange. Likevel ser vi også stor menneskelig lidelse og nød. I tillegg til kriger og rykter om krig, rammer en økning i naturkatastrofer, herunder oversvømmelser, branner, jordskjelv og sykdom, millioner av mennesker over hele verden. Kirkens ledere er oppmerksomme og årvåkne med hensyn til Guds barns velbefinnende overalt. Når og der det er mulig, stiller kirken sine hjelperessurser til rådighet for å hjelpe de trengende. I november i fjor rammet for eksempel tyfonen Haiyan, øynasjonen Filippinene. Haiyan var en supertyfon i kategori 5 og etterlot seg omfattende ødeleggelser og lidelse. Hele byer ble ødelagt, mange liv gikk tapt, millioner av hjem ble alvorlig skadet eller totalskadd, og grunnleggende tjenester som vann, kloakk og elektrisitet sluttet å fungere. Kirkens ressurser ble stilt til rådighet få timer etter denne katastrofen. Medlemmer av kirken som bor på Filippinene samlet seg for å hjelpe sine brødre og søstre ved å sørge for mat, vann, klær og hygienepakker til medlemmer og ikke-medlemmer. Kirkens møtehus ble tilfluktssteder for mange tusen hjemløse. Under ledelse av områdepresidentskapet og lokale prestedømsledere, som i mange tilfeller hadde mistet alt de hadde, ble det gjort vurderinger om alle medlemmenes tilstand og sikkerhet. Inspirerte planer begynte å ta form for å gjenopprette akseptable levekår og selvhjulpenhet blant medlemmene. Beskjedne ressurser ble stilt til rådighet for å hjelpe kirkens medlemmer å gjenoppbygge sine leskur og boliger. Dette var ikke bare en almisse. Medlemmene fikk opplæring og utførte det nødvendige arbeidet for seg selv og deretter for andre. En velsignelse av dette var at fordi medlemmer utviklet snekker, rørlegger og andre byggeferdigheter, klarte de å få meningsfylt arbeid da nærliggende byer og lokalsamfunn begynte gjenoppbyggingen. Omsorg for de fattige og trengende er en grunnleggende læresetning og et vesentlig element i den evige frelsesplanen. Før sitt jordiske virke erklærte Jehova, «For fattige kommer det alltid til å være i landet. Derfor byr jeg deg og sier, du skal lukke opp din hånd for din bror, for de trengende og fattige som du har i ditt land.» I vår tid er omsorg for de fattige og trengende en av fire guddommelige forordnede ansvarsoppgaver i kirken, som hjelper enkeltpersoner og familier å kvalifisere seg til opphøyelse. Omsorg for de fattige og trengende omfatter både timelig og åndelig frelse. Det innbefatter individuelle medlemmers tjeneste, i det de personlig hjelper fattige og trengende, så vel som kirkens formelle velferd, som forvaltes ved prestedomsmyndighet. Sentralt i Herrens plan for å ha omsorg for de fattige og trengende står fasteloven. Herren har innført fasteloven og fasteoffer for å velsigne sitt folk og gjøre det mulig for dem å hjelpe de trengende. Som frelserens disipler har vi et personlig ansvar for å hjelpe de fattige og trengende. Trofaste medlemmer av kirken overalt hjelper til ved å faste hver måned, og avstå fra mat og vann i 24 timer, og deretter gi kirken et økonomisk fastoffer som tilsvarer i det minste verdien av maten de ville ha spist. Jesajas ord skulle overveies ydmykt og undervises i alle hjem. Er ikke dette den faste jeg finner behag i? At dere løser ugudelighetslenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk? Er det ikke dette, at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, når du ser en naken, at du da kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod? Jesaja ramset så opp de fantastiske velsignelsene Herren lover dem som adlyder fasteloven. Da skal ditt lys bryte frem som om morgenrøden, og din legedom snart spire fram. Din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din baktropp. Da skal du påkalle Herren, og han skal svare. Da skal du rope, og han skal si, «Se, her er jeg.» Når du tar frem til den sultne det som du selv har lyst til, og metter den lidende sjel, da skal ditt lys opprinne i mørket, og din natt skal bli som midt på dagen. Herren skal lede deg hele tiden, han skal mette deg midt i ødemarken. President Harold B. Lee hadde følgende å si om dette skriftstedet. De enorme velsignelsene som kommer ved å faste har blitt forklart i enhver evangelieutdeling. Og her forteller Herren oss gjennom denne store profet hvorfor vi har faste, og velsignelsene som kommer av å faste. Hvis man analyserer Jesaja kapittel 58, vil man få klargjort grunnen til at Herren ønsker at vi skal betale fasteoffer. Hvorfor han ønsker at vi skal faste? Det er fordi det er ved å kvalifisere oss slik at vi kan påkalle, og Herren kan svare. Vi kan rope, og Herren vil si, «Her er jeg». President Lee tilføyer, «Ønsker vi noensinne å være i en tilstand hvor vi kan rope, og han ikke vil svare? Hvor vi vil gråte i vår nød, og han ikke vil være med oss? Jeg tror det er på tide at vi tenker på disse grunnprinsippene, fordi dette er den tid som ligger foran oss, hvor vi vil trenge Herrens velsignelser stadig mer, da Guds straffedommer utøses i fullt mål over hele jorden. Vår kjære profet, president Thomas S. Monson, har båret sitt vitnesbyrd om disse prinsippene. Et vitnesbyrd som kommer ved personlig erfaring. Han sa, «Intet medlem av kirken som har bidratt til å hjelpe de trengende, vil noensinne glemme eller beklage opplevelsen. Flid, sparsommelighet, selvhjulpenhet og å dele med andre er ikke noe nytt for oss. Brødre, medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige er et folk som inngår og holder pakter. Jeg kan ikke tenke meg noen lov, noe bud, som hvis det holdes trofast er lettere å holde og gir større velsignelser enn fasteloven. Når vi faster og gir et ærlig fasteoffer, bidrar vi til Herrens lagerhus med det vi ville ha brukt på måltidene. Det krever ikke økonomiske offre utover det vi normalt ville ha brukt. Samtidig blir vi lovet spesielle velsignelser, som tidligere nevnt. Fasteloven gjelder alle kirkens medlemmer. Selv små barn kan lære å faste ved å begynne med et måltid og deretter to. Etter hvert som de er i stand til å forstå og fysisk overholde fasteloven, ektemenn og hustruer, enslige medlemmer, ungdom og barn skulle innlede fasten med bønn, uttrykke takknemlighet for velsignelser i sitt liv og søke Herrenes velsignelser og styrke gjennom fasteperioden. Fullstendig oppfyllelse av fasteloven finner sted når fasteofferet gis til Herrens representant, biskopen. Biskoper, dere forvalter velferdshjelp i menigheten. Dere har et guddommelig mandat til å finne frem til å hjelpe de fattige. Med støtte fra Hjelpeforeningens president og lederne for korumene i det melkisedekske prestedømmet, er deres mål å hjelpe medlemmene å hjelpe seg selv og å bli selvhjulpne. Dere betjener medlemmenes timelige og åndelige behov ved omhyggelig å bruke fastoffermidler som en midlertidig støtte og et supplement til stekningers og samfunnets ressurser. Når dere ydmykt utøver prestedømmets nøkler og dømmekraft for å hjelpe de fattige og trengende, vil dere forstå at riktig bruk av fasteoffermidler er med til å opprettholde liv, ikke livsstil. Korumspresidenter i det aronske prestedømmet, dere har nøkler og myndighet til å forrette i ytre ordinanser. Dere samarbeider med biskopen og underviser korumets medlemmer om deres plikter i prestedømmet, og leder dem så i å oppsøke kirkens medlemmer for å gi dem anledning til å bidra til fasten. Når bærer av det aronske prestedømmet foredler sitt prestedømme og gir denne anledningen til alle medlemmer av kirken, legger dere ofte til rette for de lovede velsignelser for dem som trenger det mest. Dere vil være vitne til at omsorg for de fattige og trengende har kraft til å bløtgjøre ellers forherdede hjerter, og være til velsignelse for dem som kanskje ikke kommer i kirken så ofte. President Monson har sagt, biskoper som organiserer sine korumer i det aronske prestedømmet for å delta i innsamling av fastoffer, vil oppleve større fremgang i dette hellige ansvaret. Biskoper, husk at omstendighetene varierer fra det ene området til det andre og fra land til land. Det er kanskje ikke praktisk å la korumsmedlemmene i det aronske prestedømmet gå fra dør til dør i området der dere bor. Likevel oppfordrer vi dere til ydmykt å overveie profetenes råd og søke inspirasjon med hensyn til passende måter som bærere av det aronske prestedømmet i deres menigheter kan foredle sitt prestedømme ved å delta i innsamlingen av fastoffer på. I kapittel 27 i 3. Nefis spurte den oppstandne Herre, «Hva slags menn burde dere være?» Han svarte, «Liksom jeg er. Når vi påtar oss Kristi navn og prøver å følge ham, vil vi få hans bilde i vårt ansikt og bli mer lik ham.» Omsorg for de fattige og trengende er sentralt i Frelserens tjenestegjerning. Det finnes i alt han gjør. Han strekker seg ut til alle og løfter oss. Hans åk er gagnlig, og hans byrde er lett. Jeg oppfordrer hver enkelt av oss til å bli mer lik Frelseren ved å vise omsorg for de fattige og trengende, ved trofast å etterleve fasteloven, og ved å bidra med et generøst fasteoffer. Jeg vitner ydmykt om at trofast omsorg for de fattige og trengende er en gjenspeiling av åndelig modenhet, og vil velsigne både giver og mottaker. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Koret og forsamlingen vil nå reise seg og sammen synge «Ha takk for profeten du sendte». Etter sangen vil vi få høre fra president Dietrich Uchtdorf, annenrådgiver i det første presidentskap. Deretter vil det være mitt privilegium å få tale til dere.
Yes, we thank our heavenly Father for a prophet.
Ja, vi takker vår himmelske Fader for en profet. Vi takknemlige for profeten Josef Smith. Og vi elsker vår president og profet Thomas S. Monsen. Dere skulle høre president Monsen be for medlemmene av kirken, spesielt prestedømmesbærerne. Hvilken tillit han har til prestedømmet rundt om I verden. Dette store publikum av trofaste brødre. Mine kjære brødre, det var vår elskede frelsers siste kveld I jordelivet. Kvelden før han skulle gi seg selv som løsepenge for alle mennesker. Da han brøt brødet sammen med disiplene, sa han noe som har fylt deres hjerte med stor uro og dyp sorg. En av dere skal forråde meg, fortalte han dem. Disiplene tvilte ikke på at det han sa var sant. Heller ikke så de seg rundt, pekte på en annen og spurte, det ham? I stedet ble de dypt bedrøvet, og den ene etter den andre begynte å si til ham, Herre, det vel ikke meg. Jeg lurer på hva vi ville gjøre hvis frelseren stilte oss dette spørsmålet. Ville vi se på menneskene rundt oss og si I vårt hjerte? Han snakker sikkert om Bror Jonsson. Jeg har alltid vært usikker på ham. Eller, ja, men godt at Bror Blown her. Han trenger virkelig å høre dette. Eller ville vi, I likhet med disse disiplene I fordums tid, gå I oss selv og stille det gjennomtrengende spørsmålet, det jeg? I disse enkle ordene, det vel ikke meg, Herre, ligger begynnelsen til visdom og veien til personlig omvendelse og varig forandring. Det var en gang en mann som likte å gå turer I nabolaget om kvelden. Han gledet seg spesielt til å gå forbi naboens hus. Denne naboen holdt plenen fullkomment klippet, hadde alltid blomster som blomstret, og trærne var friske og skyggefulle. Det var tydelig at naboen gjorde enhver anstrengelse for å ha en vakker plen. Men en dag, da mannen gikk forbi naboens hus, la han merke til at midt på denne vakre plen var det en enorm gul løvetann. Den virket så malplassert at det overrasket ham. Hvorfor dro ikke naboen den opp? Kunne han ikke se den? Visste han ikke at løvetann kunne spre frø som kunne føre til mer ugress? Denne enslige løvetann plaget ham noe aldeles forferdelig, og han ønsket å gjøre noe med den. Skulle han bare rive den opp? Eller sprøyte den med ugressmiddel? Hvis han kom I ly av nattemørket, kunne han kanskje fjerne den I hemmelighet. Han klarte ikke å tenke på noe annet på veien hjem. Han gikk inn I huset uten så mye som å kaste et blikk på sin egen hage, som var dekket med hundrevis av gule løvetanner. Minner denne historien oss om frelserens ord? Hvorfor ser du flisen I din brors øye, men bjelken I ditt eget øye blir du ikke var? Dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se å dra flisen ut av din brors øye. Dette med bjelker og fliser synes å være nært knyttet til vår manglende evne til å se oss selv klart. Jeg vet ikke hvorfor vi I stand til å analysere og anbefale botemidler for andres problemer så godt, mens vi ofte har vanskelig for å se våre egne. For noen år siden var det en nyhetsartikkel om en mann som trodde at hvis han gned sitronsaft I ansiktet, ville det gjøre ham usynlig for kameraer. Så han gned sitronsaft I hele ansiktet, gikk ut og ranet to banker. Det gikk ikke lang tid før han ble arrestert da bildet av ham ble sendt på kveldsnyhetene. Da politiet viste mannen videoene av ham fra overvåkningskameraene, kunne han ikke tro sine egne øyne. Men jeg hadde sitronsaft I ansiktet, protesterte han. Da en forsker ved Cornell University hørte denne historien, ble han fascinert over at et menneske kunne være så smertelig uvitende om sin egen inkompetanse. For å finne ut om dette var et generelt problem, inviterte to forskere studenter til å delta I en rekke prøver på forskjellige livsferdigheter, og ba dem så om å vurdere hvordan det gikk. Studentene som gjorde det dårlig var også de som var dårligst til å vurdere sine egne prestasjoner. Noen av dem anslo at resultatene deres var fem ganger bedre enn de faktisk var. Denne studien har blitt gjentatt på mange måter og gang på gang bekreftet den samme konklusjonen. Mange av oss har vanskelig for å se oss selv slik vi egentlig er. Og til og med fremgangsrike personer overvurderer sine egne bidrag og undervurderer bidrag som andre gir. Det kanskje ikke så farlig å overvurdere hvor godt vi gode vi til å kjøre bil eller hvor langt vi kan slå en golfball. Men når vi begynner å tro at våre bidrag I hjemmet, på jobben, og I kirken større enn de egentlig hindrer det oss I å se velsignelser og muligheter til å forbedre oss på viktige og dyptgripende måter. En bekjent av meg bodde I en menighet med noen av de beste statistikkene I kirken. Fremmøtet var høyt. Hjemmelærertallene var høye. Primærbarna oppførte seg alltid fint. Menighetens middager bestod av fantastisk mat som medlemmene sjelden sølte på møtegulvets hus. Og jeg tror aldri det var uoverensstemmelser på kirkeball. Min venn og hans hustru ble senere kalt på misjon. Da de kom tilbake 3 år senere, ble dette ekteparet forbauset da de fikk høre at mens de hadde vært borte, hadde 11 ekteskap endt I skilsmisse. Selv om menigheten hadde alle ytre tegn på trofasthet og styrke, foregikk det noe uheldig I medlemmenes hjerte og liv. Og det urovekkende at denne situasjonen ikke unik. Slike fryktelige og ofte unødvendige ting skjer når kirkens medlemmer kommer bort fra evangeliets prinsipper. På utsiden kan de virke som Jesu Kristi disipler, men innvendig har de skilt lag med frelseren og hans læresetninger. De har gradvis vendt seg bort fra det som hører om til, og beveget seg mot det som hører verden til. Men som en gang var verdige prestedømsbærere, begynner å si til seg selv at kirken bra for kvinner og barn, men ikke for dem. Eller noen blir overbevist om at deres travle timeplan eller unike omstendigheter fritar dem fra de daglige tjenestegjerninger og den hengivenhet som ville holdt dem nær til ånden. I denne tidsalder med selvrettferdiggjørelse og ekstrem selvopptatthet det lett å bli ganske kreativ til å komme med unnskyldninger for ikke regelmessig å komme til Gud i bønn, utsette skriftstudium, unngå kirkens møter og familiens hjemmeaften, eller å betale ærlig tiende og offergaver. Kjære brødre, vil dere være så snill og gå i dere selv og stille det enkle spørsmålet? Det er vel ikke meg, Herre? Har dere løsrevet dere om så bare litt fra evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er blitt dere betrodd? Har dere latt denne verdens Gud formørke deres sinn for lyset fra evangeliet om Kristi herlighet? Mine kjære venner, mine kjære brødre, spør dere selv, hvor er min skatt? Trakter dere etter denne verdens bekvemmeligheter, eller fokuserer dere flittig på Jesus Kristus? For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Bor Guds ånd i deres hjerte? Er dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet til Gud og deres medmennesker? Vier dere tilstrekkelig tid og kreativitet til å bringe lykke til deres ekteskap og familie? Vier dere deres energi til det opphøyde mål å forstå og etterleve Jesu Kristi gjengitte evangeliums bredde og lengde, høyde og dybde? Brødre, hvis det er deres store ønske å utvikle de kristuslignende egenskapene tro, dyd, kunnskap, måtehold, tålmodighet, broderlig vennlighet, gudfryktighet, kjærlighet, ydmykhet og tjeneste, vil vår himmelske Fader gjøre dere til et redskap i sine hender for å frelse mange sjeler. Brødre, ingen av oss liker å innrømme det når vi kommer ut av kurs. Vi prøver ofte å unngå å se dypt inn i vår sjel og møte våre svakheter, våre begrensninger og vår frykt. Følgelig, når vi gransker vårt liv, ser vi gjennom filteret av fordommer, unnskyldninger og historier vi forteller oss selv for å rettferdiggjøre uverdige tanker og handlinger. Men å kunne se oss selv tydelig er avgjørende for åndelig vekst og velvære. Hvis våre svakheter og feil forblir skjult i skyggene, kan ikke frelserens forløsende kraft helbrede dem og gjøre dem til sterke sider. Ironisk nok vil vår blindhet for våre menneskelige svakheter også gjøre oss blinde for de guddommelige mulighetene som vår Fader lengter etter å pleie i hver av oss. Hvordan kan vi da la det rene lyset av Guds sannhet skinne på vår sjel og se oss selv slik han ser oss? Jeg vil påstå at de hellige skrifter og talene som blir holdt på generalkonferansen er et effektivt speil vi kan holde opp for selvransakelse. Når dere hører eller leser profetenes ord fra gammel og ny tid, må dere unngå å tenke at ordene gjelder for andre og stille det enkle spørsmålet. Det er vel ikke meg, Herre? Vi må komme til vår evige Fader med et sønderknust hjerte og et lærevillig sinn. Vi må være villige til å lære og forandre oss, og tenke på hvor mye vi vinner ved å forplikte oss til å leve slik vår himmelske Fader ønsker. De som ikke ønsker å lære å forandre seg, vil sannsynligvis ikke gjøre det, og vil trolig begynne å lure på om kirken har noe å gi dem. Men de som ønsker å bli bedre og ha fremgang, de som lærer om frelseren og ønsker å bli som ham, De som ydmyker seg som et lite barn og prøver å bringe sine tanker og handlinger i harmoni med vår himmelske Fader, de vil oppleve det mirakel som frelserens forsoning er. De vil ganske sikkert føle Guds strålende ånd. De vil få smake den ubeskrivelige gleden som er frukten av et saktmodig og ydmykt hjerte. De vil bli velsignet med ønske om og disiplin til å bli Jesu Kristi sanne disipler. I løpet av mitt liv har jeg hatt anledning til å stå sammen med noen av de mest kompetente og intelligente menn og kvinner denne verden har å by på. Da jeg var yngre, ble jeg imponert av dem som var utdannet, dyktige og vellykkete og hyllet av verden. Men med årene har jeg innsett at jeg blir langt mer imponert av de strålende og velsignede sjeler som virkelig er gode og uten svik. Og er det ikke det evangeliet virkelig handler om og gjør for oss? Det er den gode nyheten, og den hjelper oss å bli gode. Apostelen Jakobs ord gjelder oss i dag. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. Brødre, vi må legge av oss stolthet, se forbi vår forfengelighet og i ydmykhet spørre. Det er vel ikke meg, Herre? Og hvis svaret tilfeldigvis er, jo, min sønn, det er ting du må bli bedre til, ting jeg kan hjelpe deg å overvinne. Ber jeg om at vi må godta dette svaret, ydmykt erkjenne våre synder og mangler og forandre oss. Måtte vi fra nå av gjøre alt som står i vår makt for å vandre standhaftig på frelserens velsignede vei, for å se oss selv klart, er begynnelsen på visdom. Hvis vi gjør dette, vil vår gavmilde Gud lede oss ved hånden. Vi vil bli sterke og bli velsignet fra det høye. Mine kjære venner, et første skritt på denne strålende og givende disiplens vei begynner med å stille det enkle spørsmålet. Det er vel ikke meg, Herre? Dette vitner jeg om, og jeg gir dere min velsignelse i Jesu Kristi navn. Amen.
I am grateful to be gathered with the priesthood of God.
Jeg takknemlig for å være sammen med Guds prestedømme, som strekker seg over hele verden. Jeg setter pris på deres tro, tjeneste og bønner. Mitt budskap i kveld er til det aronske prestedømmet. Det er til alle oss som bidrar til å oppfylle Herrens løfter til dem som innehar det som er beskrevet i skriftene som det mindre prestedømmet. Det kalles også det forberedende prestedømmet. Det er denne strålende forberedelsen jeg vil tale om i kveld. Herrens plan for hans verk er fylt med forberedelse. Han forberedte jorden så vi kunne oppleve jordelivets prøvelser og muligheter. Mens vi er her, er vi i det skriftene kaller en forberedelsestilstand. Profeten Alma beskrev den avgjørende betydningen av denne forberedelsen til evig liv, hvor vi kan leve for evig i familier sammen med Gud Faderen og Jesus Kristus. Han forklarte behovet for forberedelse på denne måten. Sitat. Og vi ser at døden kommer til menneskeheten, Ja, den død som Amalek talte om, som den timelige død. Likevel fikk menneskene en tid til å omvende seg, og derfor ble dette liv en prøvetilstand, en tid til å forberede seg til å møte Gud, en tid til å forberede seg til den uendelige tilstand som blitt omtalt av oss, og som kommer etter de dødes oppstandelse. Sitatslutt. Akkurat slik den tid vi har fått til å leve på jorden skulle forberede oss til å møte Gud, tiden vi får til å virke i det aronske prestedømmet en anledning til å forberede oss, til å lære å yte viktig hjelp til andre. Akkurat slik Herren gir hjelpen vi trenger for å bestå jordlivets prøvelser, sender han oss også hjelp i vår forberedelse i prestedømmet. Mitt budskap til dem som Herren sender for å forberede, like mye som det til dem som bærer det aronske prestedømmet. Jeg taler til fedrene. Jeg taler til biskopene. Og jeg taler til dem i det melkisedekske prestedømmet, som blir betrodd å være venner og lærere for unge menn som forbereder seg i prestedømmet. Jeg taler i lovprisning og takknemlighet for mange av dere over hele verden og gjennom alle tider. Det vil være en forsømmelse av meg å ikke nevne en grenspresident og en biskop i min ungdom. Jeg ble diakon som en 12-åring i en liten gren i den østlige delen av USA. Grenen var så liten at min eldre bror og jeg var de eneste bærerne av det aronske prestedømmet, helt til min far, som var grenspresident, inviterte en middelaldrende mann til å slutte seg til kirken. Den nye konvertitten mottok det aronske prestedømmet, og sammen med det et kall til å våke over det aronske prestedømmet. Jeg husker det fortsatt som om det var i går. Jeg kan huske de vakre høstbladene da denne nye konvertitten ledsaget min bror og meg for å gjøre noe for en enke. Jeg husker ikke hva prosjektet var, men jeg husker følelsen av at prestedømmets kraft bidro til å gjøre det jeg senere lærte at Herren hadde sagt vi må gjøre for å få våre synder tilgitt, og slik bli forberedt til å se ham. Når jeg nå tenker tilbake, føler jeg takknemlighet for en grenspresident som kalte en ny konvertitt for å hjelpe Herren å forberede to gutter, som igjen en dag skulle bli biskoper, med ansvar for å ta vare på fattige og trengende samt presidere over det forberedende prestedømmet. Jeg var fremdeles diakon da familien flyttet til en stor menighet i Utah. Det var første gang jeg hadde følt styrken av et fulltallig korum i det aronske prestedømmet. Det var faktisk første gangen jeg så et. Og senere var det første gang jeg følte styrken og velsignelsen ved å ha en biskop som presiderer i et prestenes korum. Biskopen kalte meg som førsteassistent i prestenes korum. Jeg husker at han underviste korumet selv, travel som han hadde det, og med andre begavede menn han kunne ha kalt til å undervise oss. Han fikk stolen i klasserommet ordnet i en sirkel. Han ba meg sitte på stolen til høyre for ham. Jeg kunne se over skulderen hans mens han underviste. Han så fra tid til annen, ned på de omhyggelig skrevne notatene i den lille skinnmappen på fanget sitt, og på de velbrukte og markerte skriftene som lå åpne på det andre kneet. Jeg kan huske spenningen når han fortalte historiene om tapperhet fra Daniels bok og hans vitnesbyrd om frelseren, Jesus Kristus. Jeg vil alltid huske hvordan Herren kaller nøye utvalgte ledsagere for hans prestedømsbærere i forberedelse. Biskopen hadde kraftfulle og dyktige rådgivere, og av grunner jeg ikke forstod da, ringte han meg flere ganger hjemme og sa, «Hal, jeg trenger at du blir med meg som ledsager for å foreta noen besøk.» En gang var det for å ta meg med hjem til en enke som bodde alene og manglet mat. På vei hjem stoppet han bilen, åpnet skriftene sine, og fortalte hvorfor han hadde behandlet denne enken som om hun ikke bare hadde evne til å ta vare på seg selv, men på et fremtidig tidspunkt ville være i stand til å hjelpe andre. Et annet besøk var til en mann som hadde vært borte fra kirken lenge. Min biskop inviterte ham tilbake for å være sammen med det hellige. Jeg følte hans kjærlighet til det som virket for meg som en uelskelig og opprørsk fiende. Han sparket en ølboks vekk under sofaen, slik at biskopen ikke skulle kunne se det, og jeg tenkte, dette kan ikke bli et suksessfullt besøk. En annen gang besøkte vi et hjem hvor to små jenter ble sendt av sine alkoholiserte foreldre for å møte oss ved døren. De små jentene sa gjennom nettingdøren at moren og faren deres sov. Biskopen fortsatte å snakke med dem, smile og rose dem for deres godhet i det som for meg virket som 10 minutter eller mer. Da jeg gikk derfra sammen med ham, sa han stille, det var et godt besøk. De små jentene vil aldri glemme at vi kom. To velsignelser som en seniorledsager i prestedømmet kan gi, er tillit og et eksempel på omsorg. Jeg så dette da min sønn ble gitt en hjemmelæreledsager som hadde langt mer erfaring i prestedømmet enn han. Seniorledsageren hans hadde vært misjonspresident 2 ganger og hadde andre lederstillinger. Før de skulle besøke en av sine tildelte familier, ba denne erfarne prestedømmelederen om å få besøke min sønn hjemme hos oss på forhånd. De lot meg få lytte. Han åpnet med bønn og ba om hjelp. Så sa han noe sånt som dette til min sønn. Jeg synes vi skal holde en leksjon som vil høres ut for denne familien som en oppfordring til omvendelse. Jeg tror de vil ta det bedre imot fra deg. Hva synes du om det? Jeg kan fremdeles føle gleden i det øyeblikket da min sønn aksepterte tilliten. Var ikke ved en tilfeldighet at biskopen satte disse to sammen? Det var ved omhyggelig planlegging at seniorledsageren hadde lært om følelsene i den familien de skulle undervise. Det var ved inspirasjon at han følte at han skulle tre tilbake og stole på en uerfaren ungdom til å kalle Guds barn til omvendelse og sikkerhet, til trygghet. Jeg vet ikke utfallet av besøket deres, men jeg vet at en biskop, en bærer av det melkisedeske prestedømmet, og Herren forberedte en gutt til å bli en prestedømsmann og en dag biskop selv. Slike suksesshistorier om forberedelse i prestedømmet er kjent for dere ut fra det dere har sett og opplevd i deres eget liv. Dere har kjent og vært slike biskoper, ledsagere og foreldre. Dere har sett Herrens hånd i deres forberedelse til prestedømsplikter, som han visste ville ligge foran dere. Alle i prestedømmet er forpliktet til å hjelpe Herren og forberede andre. Jeg viser ting vi kan gjøre som kan bety aller mest, enda mer effektivt enn å bruke ord i vår undervisning. Enda mer effektivt enn å bruke ord i vår undervisning av evangeliet, vil vårt eksempel på etterlevelse av læren være. Noe av det viktigste i vår prestedømstjeneste er å innby andre til å komme til Kristus ved tro, omvendelse, dåp og motta den hellige ånd. President Monsen har for eksempel holdt taler for å vekke våre følelser for alle disse læresetningene. Men det jeg vet om hva han gjorde med mennesker og misjonærer og venner av kirken da han presiderte over misjonen i Toronto, motiverer meg til handling. Ved forberedelse i prestedømmet teller vis meg mer enn fortell meg. Det er grunnen til at skriftene er så viktige for å forberede oss i prestedømmet. De er fulle av eksempler. Jeg føler det som om jeg kan se Alma følge englens befaling og skynde seg tilbake for å undervise Ramonihas ugudelige innbyggere som hadde avvist ham. Jeg kan føle kullen i fengselscellen da profeten Josef ble bedt av Gud om å fatte mot og fortalt at han ble våket over. Med disse bildene fra skriften i tankene kan vi være beredt til å holde ut i vår tjeneste når det virkelig er vanskelig. En far eller en biskop eller en senior hjemmelæredsager som viser at han stoler på en ung prestumsbærer kan forandre livet hans. Min far ble en gang bedt av et medlem av de tolvs korum om å skrive en kort avhandling om vitenskap og religion. Far var vitenskapsmann, en berømt vitenskapsmann og trofast prestumsbærer. Jeg husker fremdeles øyeblikket da han ga meg avhandlingen han hadde skrevet og sa, «Her, før jeg sender denne til de tolv, vil jeg at du skal lese den. Du vil vite om den er riktig.» Han var 32 år eldre enn meg, og uendelig mye klokere og mer intelligent. Jeg blir fortsatt styrket av denne tilliten fra en god far og prestdømsmann. Jeg visste at det ikke var meg han stolte på. Han stolte på at Gud kunne og ville fortelle meg hva som var sant. Dere erfarne ledsagere kan velsigne en ung prestdømsbærer i forberedelse hver gang dere kan vise ham slik tillit. Det vil hjelpe ham å stole på den milde følelsen av inspirasjon når den kommer, mens han en dag beseiler salvelsen for å helbrede et barn som legene sier vil dø. Denne tilliten har hjulpet meg mer enn én gang. Hvor godt vi lykkes med å forberede andre i prestdømmet, kommer an på hvor høyt vi elsker dem. Det gjelder særlig når vi må korrigere dem. Tenk på når en bærer av det aronske prestdømmet gjør feil når han utfører en ordinans. Det er en alvorlig sak. Noen ganger krever feilen offentlig korrigering, med mulighet for bitterhet, en følelse av ydmykelse, og til og med å bli avvist. Husk Herrens rettledning. Sitat, i rettesett i tide, klart og tydelig når den hellige ånd tilskynder, og vis deretter større kjærlighet mot den som du har irettesatt, for at han ikke skal betrakte deg som sin fiende. Sitat slutt. Ordet større har spesiell betydning for å forberede prestdømsbærere når de trenger korrigering. Ordet antyder en økning av en kjærlighet som allerede fantes. Det vi skulle vise er økningen. De av oss som forbereder prestdømsbærere vil utvilsomt se dem gjøre feil. Før de mottar deres irettesettelse, må de ha følt deres kjærlighet, deres ekte kjærlighet, tidlig og jevnt og trutt. De må ha følt deres oppriktige ros før de vil godta deres irettesettelse. Herren selv viste aktelse for dem i det mindre prestdømmet for deres potensial og deres verdi for ham. Hør på dette. Til dere, mine medtjenere, overdrar jeg i Messias navn Arons prestedømme, som har nøklene til englers betjening, omvendelsens evangelium og dåp ved nedsenking til syndenes forlatelse, og dette skal aldri mer borttas fra jorden før Levis sønner igjen offrer et offer til Herren i rettferdighet. Det aronske prestedømme er utledet av det større melkesedekske prestedømme. Som president for hele prestdømmet presiderer kirkens president også over det forberedende prestdømmet. Hans budskap i årenes løp om å komme andre til unnsetning passer perfekt med befalingen om å bringe omvendelsens og dåpens evangelium til andre. Korumer av diakoner, lærere og prester rådfører seg regelmessig med hverandre for å trekke alle korumets medlemmer til Herren. Presidentskapet gir medlemmer i oppdrag å strekke seg ut i tro og kjærlighet. Diakoner deler ut nadvern med ærbødighet og tro på at medlemmene vil føle forsoningens virkning og bestemme seg for å holde budene når de tar del i disse hellige symbolene. Lærere og prester ber sammen med sine ledsagere om å kunne oppfylle befalingen om å våke over kirken en person om gangen. Og disse ledsagerparene ber sammen når de får vite om familieoverhoders behov og håp. Når de gjør det, blir de forberedt til den store dag når de skal presidere i tro som far i sin egen familie, Jeg vitner om at alle som virker sammen I prestedømmet forbereder et folk til Herrens komme til sin kirke. Gud Faderen lever. Jeg vet at Jesus Kristus, og at han elsker oss. President Thomas S. Monsen Herrens levende profet. Dette mitt vitnesbyrd I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Brødre, vi takknemlige for at dere her I kveld. Vi takker likeledes misjonærkoret for den inspirerende sangen og anerkjenner alle som har bistått I forberedelsene til dette møtet. Siste taler på dette møtet vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Etter hans tale vil koret avslutte med møtet med å synge «O Israels elster». Avslutningsbønnen vil så bli holdt av elster James B. Martino I de 70.
Brethren, we're assembled as a mighty body of the priesthood.
Brødre, vi forsamlet som en mektig gruppe prestedømsbærere, både her I konferansesenteret og rundt om I hele verden. Det en ære, samtidig som jeg blir ydmyk med tanke på mitt ansvar for å si noen ord til dere. Jeg ber om at Herrens ånd må være med meg mens jeg taler. For 75 år siden, 14. februar 1939, ble en helligdag feiret I Hamburg I Tyskland. Blant lidenskapelige taler, jublende skarer og patriotiske lovsanger ble det nye slagskipet Bismarck sjøsatt via elven Elben. Dette mektige fartøyet var en fantastisk oppvisning av panser og maskineri. Byggingen krevde mer enn 57 000 tegninger til de 380 mm tykke trippeltårnede radarstyrte kanonene. Fartøyet hadde 45 000 kilometer med strømkretser. Det veide over 35 000 tonn. Og panserstål sørget for maksimal sikkerhet. Med majestetisk utseende, kjempemessig størrelse og fryktinngytende ildkraft ble den mektige kolossen betraktet som umulig å senke. Bismarcks møte med skjebnen kom over 2 år senere, 24. mai 1941, da de mektigste krigsskipene I det britiske sjøforsvaret, Prince of Wales og Hood, angrep Bismarck og den tyske krysseren prins Eugen. I løpet av 5 minutter hadde Bismarck sendt Hood til bunnen av Atlanteren med alle unntatt 3 av et mannskap på over 1400. Det andre britiske slagskipet, Prince of Wales, hadde lidd stor skade og snudd. De neste 3 dagene ble Bismarck angrepet om og om igjen av britiske krigsskip og fly. Tilsammen brukte britene 5 slagskip, 2 hangarskip, 11 kryssere og 21 destroyere I forsøket på å finne og senke det mektige Bismarck. I disse slagene påførte granat etter granat bare overfladisk skade på Bismarck. Var det virkelig umulig å senke? Så fikk en torpedo et lykketreff og låste Bismarcks ror. Forsøkene på å reparere det var nytteløse. Med ladde våpen og besetningen klar til strid, kunne Bismarck bare styre I en langsom sirkel. Like utenfor rekkevidde var det mektige tyske luftforsvaret. Bismarck kunne ikke nå hjemmehavnens sikkerhet. Ingen av dem kunne gi den nødvendige tilflukt, for Bismarck hadde mistet evnen til å styre etter en fastlagt kurs. Intet ror, ingen hjelp, ingen havn. Enden nærmet seg. Britiske kanoner fyrte løs mens det tyske mannskapet ødela og senket det en gang tilsynelatende uknuselige fartøyet. Atlanterens sultne bølger slikket først sidene, for så å svelge det tyske sjøforsvarets stolthet. Bismarck var ikke mer. I likhet med Bismarck hver enkelt av oss et mirakel av ingeniørkunst. Vår skapelse imidlertid ikke begrenset til menneskers geniale evner. Mennesket kan tenke ut de mest innfløkte maskiner, men kan ikke gi dem liv eller skjenke dem fornuft og dømmekraft. Dette guddommelige gaver som bare Gud kan gi. I likhet med det livsviktige roret på et skip, brødre, har vi fått en måte å bestemme retningen vi reiser i. Herrens fyrtårn kaller på alle mens vi seiler på livets hav. Vår hensikt å holde en ufravikelig kurs mot vårt ønskede mål, Guds celestiale rike. En mann uten hensikt som et skip uten ror, og vil trolig aldri nå en hjemmehavn. Vi får signal om å stake ut kursen, sette seil, stille inn roret og fremad dra. Mennesket som det mektige Bismarck. Turbinen og propellenes drivkraft ubrukelige uten denne retningssansen, denne utnyttelsen av energien, denne innretningen av kraften som roret gir, ute av syne og relativt lite som det men helt avgjørende i funksjon. Faderen sørget for solen, månen og stjernene, himmelske galakser for å veilede sjøfarere som seiler over skipsledene. Når vi vandrer på livets sti, gir han oss et tydelig kart og viser vei mot vår ønskede destinasjon. Han advarer. Se opp for omveiene, fallgruvene og fellene. Vi kan ikke la oss lure av dem som vil lede oss på villspor. Disse smarte syndens rottefangere, som kaller oss hit eller dit. I stedet stopper vi opp for å be. Vi lytter til den milde, lave røsten, som taler til dypet av vår sjel med mesterens milde oppfordring. Kom så og følg meg. Likevel finnes det dem som ikke hører, som ikke vil adlyde, som foretrekker å gå en vei de selv har valgt. Alt for ofte gir de etter for fristelsene som omgir oss alle, og som kan virke så forlokkende. Som bærere av prestedømme vi blitt satt på jorden i en vanskelig tid. Vi lever i en komplisert verden med strømmer av konflikt overalt. Politiske planer ødelegger nasjoners stabilitet. Tyranner søker makt, og enkelte samfunnslag blir tilsynelatende alltid utnyttet, frarøvet muligheter og overlatt til seg selv med en følelse av nederlag. Menneskenes sofisterier ringer i ørene våre, og synd omringer oss. Det vårt ansvar å være verdige til alle de strålende velsignelsene vår himmelske Fader har i vente for oss. Hvor vi enn befinner oss, har vi prestedømme med oss. Står vi på hellige steder? Vær så snill, før dere setter dere selv og deres prestedømme i fare ved å driste dere inn på steder eller delta i aktiviteter som ikke verdige dere eller dette prestedømme. Stopp opp og tenk over konsekvensene. Vi som blitt ordinert til Guds prestedømme kan utgjøre en forskjell. Når vi opprettholder vår personlige renhet og hedrer vårt prestedømme, blir vi rettferdige eksempler for andre å følge. Apostelen Paulus formante, vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet. Han skrev også at Kristi etterfølgere skulle være som lys i verden. Å være et eksempel på rettferdighet kan bidra til å opplyse en stadig mørkere verden. Mange av dere husker president N. Eldon Tanner, som rådgiver for 4 av kirkens presidenter. Han var et ufravikelig eksempel på rettferdighet gjennom hele sin karriere i industrien, under sin tjeneste i Kanadas regjering, og som en Jesu Kristi apostel. Han ga oss følgende inspirerte råd, og jeg siterer, «Ingenting vil gi større glede og fremgang enn å leve i henhold til evangeliets læresetninger. Vær et eksempel. Vær en innflytelse til de gode. Citatslutt. Han fortsatte. Vi er alle forutordinert til et arbeid som Guds utvalgte tjener, som han har valgt å overdra prestedømmet til, og dermed myndighet til å handle i hans navn. Husk alltid at andre søker lederskap fra dere, og at dere påvirker andre, enten til det bedre eller det verre. En innflytelse som vil merkes i flere generasjoner. Sitat slutt. Vi blir styrket ved den sannhet at den største kraft i verden i dag er Guds kraft, når den virker gjennom mennesker. For å kunne seile trygt på jordelivets hav, trenger vi veiledning fra den evige sjøfarer, den store Jehova. Vi strekker hånden ut, vi strekker hånden opp, for å få hjelp fra himmelen. Et velkjent eksempel på en som ikke strakte seg opp, er Kain, sønn av Adam og Eva, med store muligheter, men svak vilje. Lot Kain grådighet, misunnelse, ulydighet, og til og med mord låse det personlige roret som ville ha ledet ham til sikkerhet og opphøyelse. I stedet for å se opp, så han ned. Kain falt. I en annen tid, og ved en ond konge, ble en Guds tjener prøvet. Hjulpet av inspirasjon fra himmelen, tydet Daniel skriften på veggen for kongen. Med hensyn til de tilbudte belønningene, en purpurkappe, et halskjede av gull og politisk makt, sa Daniel. Dine gaver kan du selv beholde, og dine belønninger kan du gi til en annen. Sitat slutt. Stor rikdom og makt hadde blitt tilbudt Daniel, belønninger av det som hører verden, ikke Gud, til. Daniel sto imot og holdt seg trofast. Senere, da Daniel tilba Gud til tross for en forordning som forbød dette, ble han kastet i en løvehule. Bibelens beretning forteller oss at neste morgen, og jeg siterer, da Daniel var dratt opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, fordi han hadde trodd på sin Gud. Sitat slutt. I en tid med avgjørende behov, førte Daniels villighet til å holde stø kurs til guddommelig beskyttelse og en sikker tilflukt. Den slags beskyttelse og sikkerhet kan bli oss til del hvis vi også holder stø kurs mot vårt evige hjem. Historiens klokke, som sand i timeglasset, markerer tidens gang. En ny rollebesetning inntar livets scene. Vår tids problemer tårner seg illevarslende opp foran oss. Gjennom hele verdenshistorien har Satan arbeidet utrettelig for å ødelegge dem som følger Frelseren. Hvis vi gir etter for hans forlokkelser, vil vi i likhet med det mektige Bismarck miste roret som kan veilede oss til sikkerhet. Omgitt av tidens sofistikerte levemåte, ser vi i stedet mot himmelen for å få den ufeilbarlige angivelse av retning, slik at vi kan trekke opp en klok og riktig kurs og følge den. Vår himmelske Fader vil ikke la vår oppriktige bønn forbli ubesvart. Når vi søker hjelp fra himmelen, vil roret vårt, i motsetning til Bismarcks, ikke svikte. Når vi drar ut på våre personlige reiser, kan vi seile trygt på livets hav. Måtte vi ha mot som Daniel, så vi kan holde oss sanne og trofaste, til tross for den synd og fristelse som omgir oss. Måtte vårt vitnesbyrd være så dypt og så sterkt som Jakobs, Nefis bror, som, da han ble konfrontert med en som på alle mulige måter forsøkte å ødelegge hans tro, erklærte, «Jeg kunne ikke rokkes». Sitat slutt. Hvis troens ror styrer vår ferd, brødre, vil også vi finne veien trygt hjem. Hjem til Gud, for å bo hos ham for evig. Måtte det bli slik for hver av oss. Det ber jeg om I Jesu Kristi, vår frelser og forløsers hellige navn. Amen.
Mountain.
Father in heaven,
vår Fader i himmelen, ydmykt kommer vi frem for deg denne kvelden i takknemlighet for å kunne være her som prestedømsbærere. Vi takker deg i sannhet for vår profeten vår, og for alle som vi oppholder som profeter, ser og åpenbarer. Vi er blitt rørt. Vi ber, Fader, om at når vi forlater dette møtet, så kan vi være forenet sammen som aronsk og prest, melkesediske prestedømsbærere, til å gå fremover og yte tjeneste for å løfte opp og styrke våre brødre og søstre, slik at vi forenet kan stå som et prestedømme og være i stand til å frigi de kreftene som er en del av vårt prestedømme, og slik at vi kan være verdige og kunne stå på hellige plasser og kunne utføre og ta kloke valg, og slik at vårt vitnesbyrd kan bli styrket, så vi kan gå fremover og søke og være redskaper i din hånd i ditt rike. Vi takker for denne store misjonærstyrke som nå går ut i verden. Og vi ber om at vi alle i forening må forene oss med dem og kunne delta i fremskyndelsen av arbeidet i ditt verk. Vi elsker deg. Vi takker for din sønns store eksempel. Vi ber om at vi må kunne følge ham og tjene ham og deg. Vi ber, Fader, om at vi må styrke oss i alt vi gjør. Så når vi forlater denne konferansen i kveld, at vi kan dra med en beslutning om å være sterkere. Det er vår bønn i Jesu Kristi navn. Amen.